Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Invitata mea în această săptămână este scriitoarea Ana Blandiana. Îmi face plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Și mie.
Am vorbit zilele trecute despre începuturile domniei sale, primele cărți, de începutul publicării în reviste și am ocolit așa puțin subiectul poeziei în sine, fiindcă e un lucru care mă intimidează. Dar...
Și pe mine.
Voiam să vă întreb dacă v-ați simțit legată de ideea de generații care s-a tot vehiculat în literatura română.
Sigur, la 18 ani. Adică generația e o noțiune și o realitate extraordinar de puternică la 18 și practic nu mai există la 80, să zicem. Vreau să zic că generația e ceva ce ține, după părerea mea, de adolescență și tinerețe, de perioada de formare, de perioada în care simți nevoia să fii alături de alții ca să pătrunzi într-o lume care e necunoscută. După aceea, fiecare evoluează, se dezvoltă pe cont propriu. Deci e clar că în perioada de început a tinereții și a scrisului mă simțeam solidar, eram alături, eram aceeași generație cu Ion Alexandru, cu Păunescu, cu Marin Sorescu, care era ceva mai mare. Nikita era un fel de rege al generației, el era practic cu mai mult de 10 ani mai mare decât mine, dar e clar că el e înglobat tot în generația 60, cu Ilie Constantin, cu Cesar Balta, cu Constanța Buzea. Încet, încet însă am evoluat și artistic și filozofic și spiritual în mod diferit. De exemplu, am ajuns după Revoluție niște oameni care nici nu ne mai cunoșteam între noi, lăsând la o parte că între timp unii dispăruseră.
Într-adevăr, voci extrem de diferite, da, în ce ați enumerat.
De altfel, vreau să spun ceva, sunt două noțiuni extrem de diferite, aceea de generație și de curent. Deci noi n-am fost niciodată un curent. Se vorbește mult de generația 60 pentru că sunt multe personalități care i-au marcat literatura și mai ales poezia română. Nu mai poezia, și proza. Și... Deci este o generație foarte puternică. De altfel fac o paranteză. Generația 60 este aproape un miracol, cum anii 60 sunt în istoria, am vrut să zic lumii, dar o cunosc mai puțin, a Europei. Un adevărat miracol. Sunt cei mai fericiți ani, a multor decenii înainte și a multor decenii de după. Gândiți-vă, generația 60 în cinematografie, toți marii regizori, Antonioni, Fellini, De Sica, Bergman, toți aparțin anilor 60 și după aceea, încet, încet, a mai rămas câte unul pe aici, pe acolo, iar la ora asta este foarte greu să mai vorbești de regizor de acea talie. Deci, mă întorc, închid paranteza.
Cu o altă paranteză, vorbiți de regizori din Occident.
Bine, dacă chiar mă provocați, pot să vă spun, la noi a fost Pintilie, din care, așa cum se spunea în literatura rusă, că toți au ieșit din mantaua lui Gogol, toată cinematografia românească de la ora asta, care în sfârșit s-a impus în lume, în sfârșit are mare premii, a ieșit din reconstituirea lui Pintilie, fără nicio discuție. Îmi amintesc, și sunt continuare în cadrul parantezei, îmi amintesc ce admirație nebună. În general, soțul meu scria cronică de film și a scris câteva cărți de analize a artei filmului. Mergeam și la 5 filme pe zi. Era o nebunie. Eram niște cinefili. Mâncam, cum spune De Sica, cinematograf pe pâine. Deci, îmi amintesc admirația extraordinară față de reconstituirea, când am văzut-o, mai ales că am văzut-o, sunteți prea tânără ca să știți, am văzut-o în condiții dramatice, în sensul că a fost interzis, a fost retras, a fost repus pe ecrane, a urlat numai câteva zile și așa mai departe. Era la cinematograful Luceafărul, care nu știu dacă mai există, vis-a-vis de Colțea. Era o coadă, cred că de vreo 300-400 de metri, mergea pe strada Ion Ghica până la biblioteca universitară sau municipală, nu mai știu.
Națională.
Sau națională, da. Pe vremea aceea era Biblioteca Națională. În acele zile în care, mă rog, nu pot să zic că se presimțea că va fi din nou retras, dar în orice caz atât de mult fusese ținut și discuta dacă poate fi văzut sau nu, încât toată lumea avea să-l vadă repede pentru orice eventualitate. Deci și la noi, este valabil. Evident că puțin înainte de Pintilie a fost Ciulei și o întreagă pleiadă de regizori foarte buni. Deci închid paranteza. E clar că generația 60 este o generație foarte puternică, dar nu este un curent. Deci nu există legături artistice între noi. De la început am fost diferiți. Sigur, ne marca faptul că voiam să facem legătură cu generația interbelică. De fapt, asta a fost definiția generației noastre la început. Nu ne simțeam continuatorii scriitorilor de imediat de dinaintea noastră, care fuseseră proletcultiști și acum încercau să se trezească și să-și revină unii dintre ei. Deci îi negam pe cei de imediat înainte și voiam să-i continuăm pe cei de dinainte de război, cei care trăiseră în condiții de libertate. Și, într-adevăr, generația 60 a făcut legătura cu Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia și a dus înainte lucrurile. Deci n-am fost asemenea, am fost doar împreună. Iar acest împreună încet, încet a dispărut, pentru că am evoluat diferit.
Ceea ce e bine până la urmă.
Da, sigur că da, evident. Pentru că din curentele literare întotdeauna, tocmai prin monotonie, rămâne întotdeauna numai unul, doi reprezentativi.
Pentru că ați spus de literatura interbelică pe care voiați să o continuați, de cine vă simțeați mai legată? Scrieți într-un loc de Camil Petrescu?
Dar nu artistic. Adică, deci,
artistic.
Camil Petrescu a fost pentru mine un extraordinar model intelectual.
Dramaturgia, și, nu romanele.
Da, exact. Dramaturgia, romanele, chiar și poezia, dar nu în mod special. Camil Petrescu m-a învățat și în felul ăsta mi-a marcat clar viața, cred că mai mult decât oricare alt scriitor român, să văd idei. Adică să merg așa ca halucinată cum merg eroii lui. Adică dacă e să fac un paradox, semăn mai mult cu eroii lui Camil Petrescu decât cu Camil Petrescu. Deci, în orice caz, el nu ca scriitor, adică, mă rog, în afară de faptul că nici n-am scris teatru, iar de roman nici nu poate fi vorba, să semăn, aparțin unei cu totul alte zone literaturii postmoderne, bineînțeles, dar ca om, ca intelectual, ca om care privește în jurul lui și vede lumea, m-a marcat grozav. Aveam portretul lui pe perete lângă masa în care făceam temele.
Contează.
Dar ca să răspund întrebările noastre, este clar că Blaga a fost genul proxim în evoluția mea. Deci Blaga este punctul prin care trec de la Eminescu spre mine.
E o anumită claritate a cuvintelor, o anumită tăietură,
o anumită luminoasă economie.
Și economie.
O economie, da. Adică am scris odată și mi se pare foarte corect că de la Blaga am învățat că o metaforă face mai mult decât 10 metafore.
Și se ajunge foarte greu la simplitate. Dumneavoastră spuneți de mai multe ori, dați a înțelege că scrieți poezie ca într-un fel de dicteu. Spuneți undeva, dacă îmi permite să citez în fața ta de manipulare, mi se întâmplă uneori, când îmi citesc manuscrisele scrise în grabă, o grabă imperativă impusă de nevoia de a transcrie ideile în ritmul precipitat al apariției lor, să descoper cuvinte scrise greșit în sensul înlocuirii unor sunete cu altele care le seamănă. Agea în loc de acea, singer în loc de sincer, puternic în loc de puternic, adunci în loc de atunci. A trebuit să accept evidența. Mă aflam în fața unei dovezi indubitabile că altcineva îmi șoptea nu prea clar în limba lui ceea ce apoi devenea al meu prin lectură și corectare.
Adică ca și când ar fi trecut prin ureche.
Ca și cum ar fi trecut prin ureche. Am fost atentă. În limba lui, lui este scris cu l mic. Deci nu acelui.
Deci vă rog să mă credeți că nu pozez și nu... Da, este chiar un mister, adică o situație pe care am încercat să o discut cu doctori, cu nu știu cu cine ar trebui să discut, cu preoți. Chiar nu înțeleg. Cum se poate explica asta? Pentru că pare că e un fenomen fizic, nu? Adică pare că urechea mea nu e bună și cu siguranță nu e o ureche foarte fină. Dar ce legătură are asta cu poezia care se naște în capul meu? Este efectiv ceva foarte misterios și aș fi extraordinar de curioasă să aflu pe altcineva care ar spune lucruri asemănătoare, adică experiențe asemănătoare. Nu știu cum se explică, dar este clar că nu mi s-a întâmplat odată. Mi s-a întâmplat și mi se întâmplă de multe ori.
Mă duce cu gândul doamna Ana Blandiana la Geluna Om și la experimentele de...
Inexplicabile.
Inexplicabile. La foarte multe...
Da, da, deosebirea este că Geluna Om, ca un urmaș al suprarealiștilor, se bucura să fie totul inexplicabil în timp ce eu mă zbat să înțeleg.
Ați dat literaturii versuri memorabile. Am aici un volum la care țin foarte mult, este Somnul din somn. Erau versuri care circulau, unele mai mult la un moment dat și din rațiuni politice. Eu cred că noi suntem un popor vegetal, a făcut carieră. Cât de greu sau cât de ușor să ajunge la simplitate? Tăiați?
Poezie. Da, sigur, tai, dar scriu foarte greu, foarte, foarte greu. Cu excepția unor versuri, e adevărat că uneori chiar poeme întregi, mai ales dacă sunt mici, scurte, care vin pur și simplu singure, gata, formulate, scriu foarte greu. Și poezie și proză și cele mai nesemnificative articole și sau răspunsuri la întrebări. Scriu foarte, foarte greu.
Adică... Nu vine mai ușor cu timpul?
Nu.
Scrisul de articole, că spuneați de el?
Nu. Adică Dumnezeu știe, cu timpul m-am obișnuit să cred, și pentru că îmi convine, că e de bine, nu de rău, adică că scriind greu iese ceva serios, dar asta nu mă împiedică să am o invidie nebună pe cei care scriu, adică sunt scriitori care scriu zeci de pagini fără să se oprească și fără o ștersătură și e de bine, e de rău, nu știu, în orice caz eu scriu greu.
Cuvânt după cuvânt.
Da, silabă după silabă.
Cât contează, doamna Blandiana, cât contează caracterul unui scriitor? Contează? Mă gândesc la poeții anilor 50, că am vorbit de ei. Mă gândesc că s-a adus scuza că nu au avut încotro, mulți dintre ei.
Păi dacă vă gândiți la poeții anilor 50 și vă dați seama că n-a rămas nimic în urma lor, răspunsul logic este că contează.
Da.
Nu, pentru mine contează enorm. Adică eu chiar cred că un artist, nu-i vorba numai de scriitori, fără caracter e foarte greu să îți imaginezi că e un mare artist. Să nu-mi răspundeți că au existat Ezra Pound sau...
Ba, tocmai la mă gândeam.
Care, da, care... deci greșeau, dar credeau în ceea ce greșesc. Adică nu însemna că n-are caracter, însemna că înnebunise. O luase pe o linie care dusese, care deraiase cu totul până la urmă. Dar ideea că ar fi fost un oportunist, că mai întâi ar fi ținut cu naziștii, după aia s-ar fi dus și i-ar fi lingușit pe americani ca să-l ierte, ca să, nu știu, nu, a ținut-o pe-a lui. Deci avea caracter, doar că era aberantă credința lui. Da, eu cred că caracterul este poate cel mai important lucru pe care poate să-l aibă un om.
Și se vede în scris, presupunând că nu știm nimic despre scriitorul respectiv, că au trecut 500 de ani. Se vede în scris omul din spatele cuvântului tipărit? Contează biografia? Vă întreb pentru
Eu
că...
Eu cred că contează. Cea mai bună dovadă este că, mai ales în epoca noastră, aproape a ajuns să conteze mai mult decât opera. Deci la ora asta se citesc biografiile artiștilor mai mult decât se studiază tablourile sau cărțile lor. Cred că contează asta. Nu înseamnă că nu există excepții. Nu înseamnă că dacă sunt genii, sunt sfinți. Dar există o anumită fermitate interioară, fără de care nu se poate construi, cred eu. Și orice operă este o construcție.
Ideea aceasta de implicare a poeților în viața publică, care mie mi se pare foarte firească și este firească, dacă stau să mă gândesc numai câți poeți sud-americani au făcut politică. Cum ați ajuns la asta? A fost ceva natural sau a fost un lucru pe care vi l-ați propus?
Nu, niciodată nu mi-am propus și tot timpul am încercat să ajung din urmă prototipul care era creat de un anumit tip de manipulare, de data asta spun ca și în cartea mea, în toate sensurile, deci te pot manipula și cei buni. De exemplu, am vorbit despre Camil Petrescu, sigur că Camil Petrescu nu știa că o să mă nasc eu, dar în același timp este clar că exemplul lui m-a manipulat, adică mi-a transformat viața, m-a marcat în așa fel încât eu după aceea am continuat să trăiesc și să privesc lumea cum o făcuse el, cum făceau personajele lui. Deci nu mi-am propus niciodată nimic, iar în materie n-aș folosi cuvântul politică. Mi se pare mai corect cel public, adică cred că scriitorul trebuie să fie implicat public, nu neapărat politică. Uneori ajunge, uneori chiar fără voia lui, asta e altceva. Deci, eu am fost un scriitor care nu mi-am propus decât niciodată, nici măcar să scriu nu mi-am propus, că scriam și dacă n-aș fi vrut. Care însă, ceea ce voia, era să reușească să pună pe hârtie ceea ce are în cap. Deci, voiam să scriu. Asta era primul punct. Și, bineînțeles, după aceea încercam să public ceea ce am scris. Să scriu nu depindea decât de mine. Să public era mai complicat. Încet, încet, diversele întâmplări din perioada de dinainte de Revoluție, care prin cele trei interdicții de publicare, care evident au devenit publice, chiar dacă nu erau anunțate, deci am fost odată interzisă după ce am publicat două poezii, după ce am debutat, și asta se petrecea în 59, după aceea interdicția de după poeziile pe care le-am publicat în amfiteatru în decembrie 84, și după aceea, deci cea la care vă refereți cu un popor vegetal și cu Grăceana copiilor, și după aceea ultima interdicție care nu s-ar fi terminat fără revoluție, care a fost pentru poemele pentru copii, pentru domnul Arpagic.
Celebrul Arpagic.
Exact.
Cred că a fost singura carte pentru copii care circula cu fereală pe sub haine. Ca...
Da. Da, într-adevăr. Și a fost singura carte pentru copii care a pus probleme de cenzură. Adică, de fapt, da. Asta a fost și, adică nicio clipă. Deci eu m-am simțit mai liberă după interdicția din 85 și după ce mi s-a dat drumul, fiindcă au existat proteste în străinătate, puteam să public, dar practic eram pusă sub lupă. Deci orice era citit de 100 de ori. Și atunci am început să scriu pentru copii, ceea ce mă și făcea plăcere. De altfel, venise și după o criză de altă natură. Noi am stat într-un bloc care s-a dărâmat la cutremurul din 77 și se împlinesc 40 de ani, nu-mi vine să cred. Și după, soțul meu a fost îngropat, a scăpat printr-un miracol, eu nu eram acasă, eram în spital, am pierdut tot, am luat totul de la zero și totul, până la urmă totul s-a terminat cu bine, aproape prin miracol, cu o excepție. Eu nu mai puteam să scriu. Și asta a durat destul de mult.
Nu mai puteam să scrie sau să publicați?
Nu, nu mai puteam să scriu. Nu scriam, pur și simplu nu scriam. Nu-mi venea să scriu. Nu, parcă nu mai exista o legătură între mine. Și cum n-aveam locuință încă în București, pentru că asta e o altă poveste, că primisem un apartament întâmplător tot la etajul 7 și soțul meu era în spital încă când m-au dus pe mine, adică nici nu a fost vorba să mă ducă să-l văd, dar eram și eu așa pe altă lume și atât de disperată și asta am spus, nu contează, mă rog, și am semnat că primesc apartamentul care ni s-au dat, pentru că s-au dat atunci apartamente la cei puțini care fusese scăpați din cutremur, din blocurile care se dărâmaseră și s-au dat, nu mai țin minte cât, și o sumă de bani din care ne-am cumpărat niște haine și țin minte... garnitură de lingerie de pat și, adică chestia este absolut strict necesară. A ieșit soțul meu în sfârșit din spital și l-am luat să-l duc la noul nostru apartament. Și când am ajuns în fața blocului cu taxiul, el a spus la etaj și eu am spus da. Și n-am vrut să intre. Și cel puțin un an de zile n-a intrat în casă cu etaj. După aceea. Și atunci am închiriat o casă la, mă rog, am aflat de o casă a unei băbuțe care se mutase la copii în București și am închiriat-o la Comana, un sat dinspre Giurgiu, unde mai erau scritori, unde era și Celu Naum și Ioana Postelnicu. Și eram acolo și acolo am reînceput să scriu, cum să spun, ca și când aș fi făcut exerciții, ca și când aș fi scris oi. Deci, problema mea nu era că nu mai știam să scriu fizic. Problema mea era că nu mai îmi veneau în cap versuri. Și m-am jucat cu diverse elemente. Eu sunt, ca și soțul meu, eram copii de oraș, încât copii crescuți la oraș, încât faptul că am ajuns la țară era ceva absolut nou și miraculos, faptul că puneam o sămânță cât o gămălie în pământ și creștea o plantă, oricât ar părea de curios pentru un copil de țăran, pentru noi era ca un miracol și ne-a prins foarte bine asta și de altfel am rămas la Comana 34 de ani după aceea și am scris toate cărțile următoare. Ei, așa am început să scriu pentru copii și în momentul când a apărut interdicția și după aceea problemele, m-am întors, deci între timp scrisesem o carte care avusese mare succes cu Arpagii, care era un motanel real, care a venit la noi în timp ce puneam stratul de ceapă cu Arpagicu și noi puneam Arpagicu și el scotea cu laba și l-aranja așa tot ca noi, frumos, da, alături.
Prin ce miracol ați ați suprapus pe Arpagic cu Ceaușescu, care nu era deloc simpatic.
Deci asta voiam să spun. Deci m-am întors la literatura pentru copii, pentru că acolo practic nu era cenzură, că nu era nimeni nebun să facă aluzii politice pentru copii. Și am scris despre Arpagic, care între timp devenise foarte celebru și se făcuse desene animate cu el. Și mi-am imaginat că i s-a urcat la cap celebritatea și în această situație l-am pus să se poarte ca Ceaușescu. Și, făcea de... și dar vreau să vă spun ce am spus-o de nenumărate ori, efectiv, adică din onestitate, dacă nu din altceva. Deci n-am făcut asta pentru că eram o eroină. Am făcut asta fiindcă eram inconștientă. Adică nici o singură clipă nu m-am gândit că cineva va observa asta. Faptul că din prima clipă cartea a dispărut din librării și lui Ceaușescu a început să-i se spună Arpagic, ținea de exasperarea oamenilor. Deci
nu,
cititorii deci erau
era
cei
explicită,
care...
explicită, permiteți-mi să vă contrazic. Cine este acest personaj pe care îmi permit să-l numesc cel mai vestit motan din oraș, căruia i s-au scris poezii și i s-au făcut portrete, așa cum se obișnuiește printre vedete, despre care, pe lângă toate, s-au făcut și desene animate palpitante și pline de umor date la televizor? Ei bine, după toate aceste succese de necontestat și de necrezut, Arpagic, cum era și de așteptat, s-a cam încrezut, deci nici nu e de mirare când iese la plimbare, toată strada emoționată se îmbulzește să-l vadă. Ferestrele se dau de perete, copiii uită de caiete, crengile se apleacă peste gard, o aglomerație ca pe bulevard. Mai ales, îi se dau flori, pâine cu sare, câte o scrisoare în plic și toată lumea strigă Arpagic. Cum să nu recunoaște? Și ilustrațiile erau foarte grăitoare.
Da, deci eu nu zic că în capul meu n-a fost asta, dar nu credeam că va fi și în capul cititorilor. Deci,
cine a făcut ilustrațiile?
Se numea Doina Botez, a emigrat între timp, este un pictor, a făcut carieră în pictură în Italia și mi-a părut extraordinar de rău că atunci când s-a reeditat la Humanitas nu s-au reluat acele ilustrații care erau foarte frumoase și cartea de la Humanitas e frumoasă, dar mi-aș plăcut să fie cu aceleași ilustrații.
Mulțumesc, Ana Blandiana, le mulțumim și ascultătorilor, le dăm întâlnire și mâine și poimâine, tot aici, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură, o are invitată în această săptămână pe Ana Blandiana. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!
Ma lo sport, ma anche per cercar monolocale, sia pure senza tutti i comfort, perché voglio portarti in una casa e dentro un letto vero insieme a me, mi vien da piangere, vendesi, e tot milioni per anticipo, soltanto vendesi. Mi sembra quasi impossibile. Io non ti ho detto ancora che mio zio l'appartamento non lo presta più. E la vergogna della portinaia, non posso fargli certo un occhio blu. Mi spiace tanto amore senza casa. E soprattutto sai perché, maledettissimo zio, taccagno, ingrato ed ipocrita, sono tutti vendesi, vendesi.